Ja, jeg må vel tilstå det at jeg ikke så mye frykt, sånn. Men jeg er ikke helt i form. Jeg var i Sverige og fikk sånn en flunsa og gammel som jeg har blitt, så trenger det stund for å bli kvitt. Så jeg ligger og kremte hosta på noe sånn grøntkaps. Så det, jeg er litt sånn usikker på hvor lenge stemmen heller. Så når jeg sa ja til Olav sånn på 7:30 her i bønnemøtet, så om jeg kunne ta første på, så sa jeg ja. Så tenkte jeg, ja, jeg må snakke sånn, men det ble liksom aldri det. Og til lengre tid jeg gikk det mer og mer, så tenkte jeg på, hva i all verden skal jeg snakke om til denne forsamlingen som kan påsken, som har fått det inn med morsmelken. De som var her på tirsdag vet at på bønnemøte vet at jeg lurte litt på vår oppfatning, og dette kan vi. Og det ble liksom stilt. Jeg fikk ikke noe hva temaen skulle ta opp, men det var jo tema nok. Men så ble det mer og mer klart. Snakk om meg. Snakk om Jesus. Vi har så lett for til å snakke om våre behov. Hvordan vi skal angripe. Hvordan vi skal leve. Og så glemmer vi å se han som virkelig har stått opp. Og som er på ballen 24-7 hele veien. Men vi bare ser det ikke. Så kom Johannes for meg der. Johannes 1:14. Og ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbårne sønn har fra sin far. Full av nåde og sannhet. Og det er tema. Og om dere ikke husker noe annet fra denne talen, hvis det blir noe tale, kall det hva du vil. Han er full av nåde og sannhet. Og hva vil det innebære? Hva betyr det for meg? Og det er dette som er det store. Og når dette gikk opp for meg, så sa Jesus, jeg har lyst til å snakke om deg. Og snakke om hva du er. Men du vet ikke, jeg får det ikke sagt. Og jeg har ikke formulert det. Men det er dette jeg vil, at vi skal se ham som sto opp. Og som møtte kvinnene med graven og spurte. Hvem ser dere etter? Kanskje disiplene burde vært der. Kanskje vi burde vært der. Men han er full av nåde. Og det er litt av dette her som jeg henger igjen med. Og som jeg har sett litt på noen sorter i Bibelplasser som vi skal stoppe med. Så viser at vi overser hans tilnærmelse så ofte. Og vi skal ta litt fra GT og litt fra det nye testamentet. Og vi skal begynne med en solid patriarken Abraham. Som etter et langt liv vanligt yrkesliv som producent av avgudar blir mött av Gud så kraftigt att han rätt och slett flöd med hus och familj och allt tillsammans. Och då känner detta här. Men den som jag ska se lite på och som jag uppdagt och som jag tror egentligen Gud gav mig lys över. För efter skapelsen och syndefallet så såg Gud och Jesus. Jag räknar dig som ett. Jesus sa, den som har sett mig har sett fadern och den som har sett fadern har sett mig. Alltså, de var i kompaniskap. Det var klart för dem vad de skulle göra. Så måste de ge någon grepp. Först prövde de på syndfloden. Men det var så länge efter syndfloden så begynte de också inte räkna med Gud då igen. Och så kom Babels förvirring. Så gick ju inte det heller. Efter planen. Och så var det Abraham. Och så skulle han ta ut ett eget folk. Och varför är Jesus hela på med detta här? Och det jag egentligen prövar att förmedla. Jo, för han ville ha tag i var enaste en som han hade skapat för att vara i samen med i Edens hage eller med sig nå paradis. Men utgångspunktet var ju Edens hage. Där skulle man vara. Och där skulle man lekt oss. Och där skulle man ha det gøy uten synd. Så blev det inte så. Men efter det så är Gud vore och Jesus kompaniskapet så har de vore där hela vägen med att pröva att få tag i dig eller mig och så har de halleluja de har lyckats med mig tänk så fantastiskt jag kan stå här idag och säga att Jesus fant mig da jeg var 16 år. Jeg holder på å stille feil spørsmål, mener jeg, så kan dere mene hva dere vil i etterkant. Vi spør, hvordan treffte du Jesus? Er jeg feil? Etter mitt ved. Ingen av dere, jeg tør å påstå det, ingen av dere som har søkt ham. Men hva sier at du ser det her? I dag går vittne om at du frelst. Og det var han som kom og møtte deg med et ord, gjennom en annen person, gjennom kunnskapsord, hele veien. Så det vi, og det denne Jesus jeg ønsker at vi skal få se. Og kan det ligge i ordet full av nåde og kjærlighet. Der ligger noen dybde her som jeg aner litt av. Så jeg er bitt hele grunnen om at måtte vi få se litt av det. Og hvordan denne talen går eller opplegget, det bryr meg egentlig ikke så mye hvis du kunne se Jesu karakter og sinnelag og elske han og være glad i han. Han er en fantastisk person. Men tilbake til Abraham. Så kommer vi leser fra Kunstbok 18. Mennene brøt opp derfra og vendte blikket mot Sodoma. Abraham gikk med for å se den vel av gårde. Da tenkte Herren, skulle jeg skjule for Abraham hva jeg vil gjøre? Abraham skal jo bli et stort og mektig folk, og i ham skal alle folkeslag på jorden velsignes. Jeg har utvalgt ham for at han skal pålegge sine sønner og etterkommere å holde seg til Herren, Herrens vei, og gjøre det som er rett og rettferdig. Da kan Herren la Abraham få det han har lovet ham. Og Herren sa, høyt er klage over Sodoma og Gomorra, for synden der er svært stor. Klageropet har nådd meg, nå vil jeg stige ned og se om det virkelig har handlet så ille, og hvis ikke, vil jeg vite det. Så gikk mennene derfra og tok veien mot Sodoma, men Abraham ble stående for Herrens ansikt. Abraham gikk nærmere og sa, vil du virkelig bort de rettferdige sammen med de urettferdige? Kanskje det finnes 50 rettferdige i byen. Vil du likevel rive den? Hva er det vi leser her? Vi har hørt om at Abraham gikk i diskusjon. Men hva var det som begynte å nevne tal? Ja, det var Abraham. Han som hadde møtt Gud så personlig at han snudde opp ned på hele livet sitt på pensjonistalderen. Han fikk et bilde av Gud. At du er helt rettferdig hvis du velger å ødelegge Sodoma og Gomorra når det er 50 stykk. Gud hadde ikke sagt noe om antall. Han hadde ikke nevnt det engang. Han ville bare ned og se hvor mange der var. Hvem var det som lurte Abraham til å gå inn i den diskusjonen? Og dere kjenner jo historien. At når han kom til ti, så innså Abraham. Hallo, jeg er visst på ville veier. Jeg har visst begynt å ta opp en diskusjon med en mann som er full av nåde og sannhet. Jeg må legge den diskusjonen ned. Ga Gud opp? Nei. Det er jo det som er så fantastisk. Det er så utrolig. Selv om Abraham gikk ut i en diskusjon, så fikk han lov til å vandre videre og begynne på nytt. Og så kan vi ta med en annen patriark. Moses. Når han ble kalt med tornebusken, så sa han, ja herre, nå går jeg. Ja, det har jeg tru for. Men han fikk se dette store. Nei. Han også begynte å argumentere. Nei, kan jeg? Hva kan jeg gjøre? Hva kan jeg klare? Jeg taler feil. Jeg stammer. Nei, finner jeg han. Men utvelgelsen til Herren og Jesus og Gud var den samme. De ga seg ikke. Det kan vi kalt, det kan vi tro på. Og derfor skal du gå. Hvor vil jeg hen? Jo, jeg vil hen med at du som ser det her, og du som er kalt av Jesus, og du som er hans barn, du har veldig mange innvendinger. Og jeg hadde veldig mange innvendinger for ikke å stå her i dag. Jeg har ikke hostet en eneste gang etter min beregning frem til nå, så det går tålig godt. Så er det hele veien jeg vil finne ting som jeg ikke vil. Men når vi finner en som er full av nåde og sannhet, så hører han ikke på oss. Han er så utrolig at han har tro på oss, selv om vi vet og kjenner det at vi har gjort feil, både den ene og den andre gangen, så kjenner han jo veldig godt til det. Men han ønsker å ha oss med. Han ønsker at vi skal være med i den der flokken. Så er han for det han er. Så tiljubler han for det han har gjort. For det at han er full av nåde og sannhet. Jeremia, han var det samme. Han ville ikke, for han sa, jeg er for ung. Og det er en kjente sak. Det er flere som har sagt det. Altså, hvor jeg henne? Jo, jeg tror jeg er der at det Jesus vil komme med og bruke, det står han bak, og så han tror på det. Og så lager vi også en veldig mange måter å nærme oss Jesus på. Bare som en liten parentes, så skal vi ta med Lukas 13:10. Det er sikkert ikke veldig mange som har talt over den teksten, og jeg skal heller ikke si så veldig mye. Men det, han helbreder en kvinne på sabbaten. Og det står for egentlig forferdelig lite. En sabbat underviste han i en av synagogene. Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i 18 år. Hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg og sa: «Kvinne, du er løst fra sykdommen din.» Han la hendene på henne, og straks rettet hun opp og lovpriste Gud. Der ser det altså en kvinne. Hun var syk i 18 år, det er litt av en tidsboke. Hvor lenge hun er i synagogen der, det står der ingenting om. Så vet du, noen forkynner at du skal komme frem, eller du skal rope, du skal be, eller du skal gjøre deg kjent med Jesus. Eller gjøre Jesus kjent med dine behov. På forskjellige måter. Og forskjellige menigheter, forskjellige forsamlinger, de praktiserer litt forskjellig. Og det er sikkert veldig bra, alt det der. Det er ikke disse poenget. Poenget mitt er jo det, at der, uten at hun gjorde noe, uten at noen andre gjorde noe, det er liksom bare, ja. Så var det en som så, og en som tok affære, og en som gjorde noe. Og så var det ikke noe mer med det. Altså, det er litt av hans vesen. Men hvor mye ofte lager vi ikke systemet ut av. Men da har vi ikke forstått hva som ligger bak. Han var full av nåde og sannhet. Så må jeg jo si at bakgrunnen for dette her, det ligger nok litt på boet og til Jan Rettedal. Og si det er påske, så må vi ta med Judas. Han som bare navnet har avsted kom negative ord, og det er Judas penger, og det er blodpenger, og det er det ene med det andre. Men jeg er enig med Jan Rettedal. Og utifra det som han skriver, så jeg tror jeg skal lese litt ifra boken hans. Så ble Judas kalt til disippel av Jesus, og han hadde tro på ham. Har du tenkt på det? I Johannes evangeliet står det at helt til det siste elsket han den som jeg delte på bønnen med det. Det var Judas med. Det er denne Jesus. Det er denne kjærlighet vi står overfor når du står overfor mesteren. Selv om du har gjort galne ting, så så er det noe her som forklarer Jesus, og det er dette egentlig jeg ønsker å få fram. Så kan du vurdere det, hvordan det passer deg selv, om det er noe, om jeg er helt på vitten eller jeg ikke er det. Men jeg leser litt i forbruket til Jan Rettedal, han er litt av samme tankene, så jeg har i alle fall litt dekning. På mange måter er Judas et stort mysterium. Et mysterium som ingen helt har klart å løse. Han kalles inn i Jesu indre krets av disipler. Som en av de 12. Og det var ikke en tilfeldighet og enda mindre uheld. For det står at Jesus gikk opp i fjellet og kalte til seg dem han ville. De kom til ham. Jesus ville ha med Judas Iskariot med rene motiv. Det hadde Jesus alltid. Han hadde en plan for ham å gjøre ham til disippel, ingenting mindre. Heller ikke Judas hadde noen baktanker om å respondere på kallet. De mente begge alvor. Og Jesus investerte like mye i han som de andre 11. Selvsagt gjorde han det. Og Judas er ikke unntatt når Johannes skriver i innledning til avskjedskvelden at Jesus sine til det siste. Jesus sluttet ikke å elske Judas etter at disippelen gikk bak ryggen på ham og forrådte ham med kaldt hjerte. Hvem? Sier han da de møtes i Getsemane, etter at Judas foraktelig hadde hilst han som rabbi og kysset ham. Venn, sier Jesus, bare noen timer etter han kalte ham fortapelsens sønn i forbønn for disiplene. Dette er en forferdelig dom og en betegnelse som bare brukes om antikrist. Det virker helt ulogisk å kalle en fortapelsens sønn for hvem. Det er som en fullstendig uløselig floke. Som en gordisk knute, ifølge det greste sagnet, ble denne knuten løst med sverd. Også denne Judas-floken løses ved hjelp av sverdet. Åndens sverd, Guds ord, Efeserne 6:17. For nøkkelen finner vi hos evangelisten Johannes når han gjengir Jesu forbønn for alle sine, for det som kalles han overprestlige bønn. Der ber Jesus, da jeg var liten hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten fortapelsen sin, for at skriften skulle bli oppfylt. Tenk om Judas, da han oppdagte hva han hadde gjort, og trekte på når han hivde pengene inn i tempelet. Hadde gått til Jesus og bitt om unnskyldning. Kan du tilgi meg, Jesus, at jeg gjorde dette mot deg? Det var min synd. Tror du, eller dere? Men jeg er bevist om at Jesus hadde sagt ja. For det er hans vesen. En som er fullkommen i nåde kan ikke si nei. Forstår vi det privilegium vi har? I Johannes 18 så står det, øverste presten spurte nå Jesus ut om disiplene hans og om læren hans. Jesus svarte, jeg har talt åpent for hele verden. Jeg har alltid undervist i synagoger og i tempelet, der alle jøder kommer sammen. Aldri har jeg talt i det skjulte. Men hvorfor spør du meg? Spør heller dem som du har hørt meg om hva jeg har talt til dem. De vet hva jeg har sagt. Jeg skal avslutte med det verset der. Og så kan du stryke ut de tre ordene. Spurte nå Jesus ut om disiplene hans. Inne i borgen så ble han kryssforhørt om Judas, som Jesus ikke visste kom til her. Han visste han hadde forrådt han. Men snakket han negativt om sin venn? Nei. Der ute gikk Peter og bandet på at han kjente han ikke som Jesus visste om. Fortalte han dette? Nei. Kanskje trodde han at Thomas gikk der, som noen timer i forveien hadde sagt, ja, hvor går du hen? Kjenner du? Vi vet det jo ikke. Kom han til noen gang følge han som venn? Og dette blir det vanskeligste for meg. Jesus kommer aldri til å snakke negativt om meg eller deg. Det er han som er fullkommen i nåde og sannhet. Og Jesus, Jesus. Helligånd viser oss, Jesus, hvor stor han er. Og måtte vi få lov til å få et større og større syn av deg, Jesus. Vi ber deg, og vi kan ikke takke deg nok for at du sto opp og at Det betyr at vi skal få lov til å være sammen med deg i en evighet. Og vi ber om at vi skal få be med oss folk på dette her, og at vi som er inne her skal få lov til å være dine barn. Kjære Jesus, vi elsker deg så høyt for den du er. Takk at vi får lov til å være barn av den høyeste. Takk for din nåde og sannhet. Amen.